Wanaharakati wa kutetea masuala ya usawa wa jinsia humu nchini wameelezea hofu yao kuhusu msukosuko wa kikatiba unaokodolea macho taifa hili baada ya bunge kudinda kuidhinisha mswada wa sheria kuhusu thuluthi mbili ya uwakilishi wa kijinsia. Kwa mujibu wa tume ya kitaifa kuhusu usawa wa jinsia Kenya, mswada huu ambao ulipaswa kuidhinishwa kufikia tarehe 27 mwezi Agosti mwaka jana unapaswa uwe sheria kwa uzingatifu wa vipengee vya 27 sehemu ya 8 na 82 sehemu ya ba vya katiba kuhusu uwakilishi wa kijinsia kwenye nyadhifa za kuchaguliwa hapa nchini. Mswada huo ulilenga kusawazisha muundo wa nyadhifa za uteuzi humu nchini kwa kutoruhusu jinsia moja kuwa na zaidi ya thuluthi mbili katika nafasi za uchaguzi. Winfred Lichuma ni mwenyekiti wa tume ya kitaifa kuhusu usawa wa jinsia, kwake ni huzuni kubwa kwa wabunge kutoidhinisha mswada huo kwa kisingizio kuwa unalenga kufaidi wanawake tu.
And the framework is gender neutral. It takes care of any
person. Sheria hiyo ni ya kila mtu, kwani kufikia miaka 10 ijayo wanawake viongozi watakuwa wengi kushinda wanaume, nao wataitumia kufikia usawa wa jinsia. Kile nitasema ni huzuni na aibu kwa bunge letu, na kwamba kufikia tarehe 27 Agosti mwaka 2016 ambayo si mbali, na ikiwa sheria haijawekwa, Mkenya yote anayetumia katiba anaweza kwenda mahakamani na kutaka bunge kuvunjiliwa mbali. Mwenyekiti huyo aliyepia wakili alikuwa mstari wa mbele katika kupigania kuidhinishwa kwa sheria hiyo, amelimbikizia lawama Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa CORD Raila Odinga kwa kushindwa kuamuru wabunge wanaoegemea mirengo yao kuhudhuria kikao cha bunge cha tarehe 5 mwezi huu.
Kile nilichoona, tunakosa msukumo wa kisiasa na dhamira. Shida haikuwa na wanawake, lakini viongozi wa kisiasa walioshindwa kuamrisha wafuasi wao kufika bungeni na kutekeleza wanachokiamini. Kwa hiyo nasubiri kuona ikiwa kuna njia nyingine ambayo watakuja nayo itakohakikisha kutambuliwa kwa usawa wa jinsia.
Suleiman Dor ni mbunge wa eneo la Msambweni hapa Pwani na anayegemea mrengo wa CORD, aelezea sababu zake za kupinga mswada huo.
Sikupigia ile kura kwa jilingana na dini yangu. Arrijalu kawamuna la nisai. Hiyo ndio ilinifanya kwanza sipigie ile kura. Pili, leo ikiwa Kenya hii tuna wabunge waakilishi 47 katika lile bunge la kitaifa. Tuna wabunge maalumu 16 katika bunge lile. Leo mwatuambia tuongeze idadi nyingine ya 60 kwenda juu. Mshahara ule ni nani atakayulipa?
Kauli hiyo imepingwa vikali na mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake hapa Mombasa, Bi Afia Rama, ambaye kwake mwanamke hajazuiliwa na dini kuwa kiongozi katika jamii.
Hana kitu cha kujitetea. Ndani ya bunge ni mambo ya kinchi, mambo ya kawaida. Na ikiwa mimi kama mama nina IQ na naweza kuongoza, hata dini yangu aje nikataza kwa sababu sipingani na dini yangu. Na sipingani na dini yangu kwa mimi leo nitapanda juu ya memba nende kazini. Hiyo ni makosa. Mimi siwezi kwenda nikashindana sasa leo nataka kuswalisha. Hapana, mambo ya dini yawekwe kando na mambo ya kuongoza jamii nao yawekwe kando. Kwa hivyo huyo mbunge asidanganye watu.
Mbali na dini, swala ambalo wengi ya wabunge walisusia mswada huo ni kumuongezea gharama mlipaji ushuru, jambo ambalo wanaharakati wanalitaja kama uzushi, kwani hakuna watu watakaoongezeka lau mswada huo utaidhinishwa. Birama na mwakilishi wa wanawake katika bunge la taifa Bi Zainab Chizuga walikemea swala hilo.
Hao wanapotosha watu kuwa uchumi utapanda, utazorota, watu watakuwa wanakata taksi nyingi. Ni urongo. Urongo mtupu. Taksi itakuwa inakatwa ni bado ni ile ile. Swala langu ni kuwa wanawake hawakatwi taksi. Wao wanaisikilia uchungu kivipi? Uwache kuangalia kwa kwamba ni wanawake ndio wanataka kujaza bunge. Na hii mambo ya gharama, wasituambie baada ya gharama. Sasa hizi gharama ziko vile vile. Mbona hawajasema? Hizi nominations ni nyingi. Mbona wasi yamwe kama nivyo basi vile constituencies za zamani zirudi? Tulikuwa na 210 constituencies, tukiwataja hapo wanaruka, na hapo ndio gharama ilipoingilia jamani.
Kwake Bi Clarice Atieno, aliye mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake Mvita hapa Mombasa, mila na desturi na taasubi ya wanaume wa Kenya ni kati ya sababu zilizochangia wengi kupinga mswada huo.
Mimi nilijua ni vigumu sana wanaume wa bunge kupitisha mswada huu wa kwenda kusaidia kina mama, kwa sababu wana ile itikadi ya mbunge lazima awe mwanamme. Yani tuna ile kiongozi ni mwanamme, si mwanamke kwa kiongozi kama mbunge. Hilo kwanza nilikuwa nalo. Kwa hivyo sikuwa na tashwishi hata sana hata wanaume watenda kupitisha mswada.
Kwa sasa wanaharakati hao wanaelimisha wananchi kufahamu kuhusu umuhimu wa mswada huo ili kuwasukuma wabunge wao wanaume kukubali kuidhinisha baada ya wao kususia kwa mara ya pili. Francis Auma ni mtetezi wa haki za kibinadamu katika shirika la Haki Afrika na mmoja wa walioandamana nje ya majengo ya bunge mjini Nairobi baada ya bunge kususia mswada huo.
Tutafanya lobbying na njia zote, tutasensitize wananchi, tutafanya civic education ili wawe held responsible, waulizwe kwa nini wasipitishe mswada. Maana yake interest wapigaji kura na walipaji ushuru.
Wengine wanafikiria tu mswada huu ni wa wanawake. Unawaambia nini?
Ah, waelewi. Ndio maana tutaka sasa tuingie mashinani, watu waelezwe, waelewe vizuri.
Kwa sasa viongozi hao wanawake pamoja na tume ya taifa kuhusu usawa wa jinsia wanahimiza Wakenya kuwapigia kura wanawake watakaojitosa katika nafasi za wabunge kama njia ya kuadhibu wabunge wanaume wanaopinga sheria hiyo ya katiba. Uwakilishi wa wanawake katika siasa kwa sasa, uwakilishi wa wanawake humu nchini kisiasa ni 15% ikilinganishwa na 56% Rwanda, 42% Afrika Kusini, 36% Tanzania na 35% Uganda. Japo 15% ni hatua nzuri, baada ya bunge la 10 kuwa na 9.4% bado ni ndogo mno, hasa kwa wakati huu ambapo ushiriki wa wanawake katika siasa umeboreka katika mataifa mengi ulimwenguni. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Amina Chombo.